Вы слухаете Радио Свобода у Менску 21 година. У Праской студии Алена Тиханович, витаю вас. У наступной године эфиру слово про письменника и человека Василя Быкова говорить Ивонка Сурвила, Владимир Орлов, Наста Положанка, Левон Вольский. И они так само прочитают выбранные ими творы письменника. У передачи «Белорусское замежье» чему научились белорусские студенты, працуючи назиральниками за выборами за межой. Валентин Жданко откажет на листы наших слухачов. Усе гэта пасля выпуску навінаў. Заставайцеся на нашых хвалях.
У эфіры «Свабода» у Праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. На пачатку пра падзеі з Беларусі. 20 чэрвеня партыя БНФ і Кангрэс Еўрапейскага выбару назвалі першых двух апазыцыйных палітыкаў, якія будуць прэтэндаваць на пасаду прэзідэнта Беларусі. Гэта старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі і лідар народнай грамады Мікалай Статкевіч. На агульным сходзе членаў партыі БНФ было падкрэслена, што гэта рашэнне носіць рэкамендацыйны характар. Канчатковы выбар застанецца за з'ездам, які пройдзе восенню 2009 году. Выборы президента у Беларуси могут отбыться у конце 2010-го и на початку 2011-го года. Ассоциация Европейских письменницких союзов на своем конгрессе у Марселе приняла в свои шереги недержавный союз белорусских письменников. У райцентра «Городок», что на Витебщине, прошли святкование юбилея поэтов-земляков. 175-годия Константина Вероницына, автора ведомой поэмы «Тарас на Парнасе», который народился на Городочине, и 70-годия Владимира Скорынкина, уродженца Витебску. Протягиваем новины «Сегодня в свете». Иранское державное телебачение поведомляет, что наименее 10 человек загинуло и каля сотни было поранено в вынику чорошней сутычки с полицейских с, по их словах, террористами. Перед гэтым иранские напаофіцыйные медии поведомили про бомбовый выбух у Тегеране каля мавзолея лидера иранской революции Аятоллы Рухолы Хамені. У суботу полицейские при допомозе дубинок, водометов и слезотешного газу разогнали учора шматтысячный митинг протесту у центра Тегерану. Поводле державных медиа, демонстранты, которые протестовали супрацмеркованных фальсификацию подчас президентских выборов, подпалили две заправки и напали на военный патруль. На протягу апошняга тыдня в Украине проходили массовые протесты, негледзячы на побережение сбоку верховного лидера краины Аятоллы Али Хаменеи об недопущальности дальнейших демонстраций. У вынику разгону было арештовано больше за 450 человек. Министр замежных справ Чехии, якая зараз старшиня у Европейском связи, Янка Гоут, поведомил, что Иранское министерство замежных справ запросило 27 представников Украины Еврозвязу в Тегеране. Поводле Гоута, Еврозвяз зараз рыхтуе новую супольную декларацию относно ситуации в Иране, але на сегодняшней встрече европейским дипломатам не давали возможность выказаться. Паўстанцы ў Іраку застрэлілі 9 паліцэйскіх у двух буйнейшых гарадах Іраку. Учора ў Багдадзе аўтаматчыкі расстралялі патруль з 6 праваахоўнікаў, а сёння ў Масулі быў застрэлены яшчэ адзін паліцэйскі, а пазней у горадзе яшчэ 2 паліцэйскія падарваліся на бомбе. Перад гэтым у суботу начынены выбуховкай грузавік узарваўся непадалёку ад гораду Кіркук, аднаго з цэнтраў нафтаздабычы ў краіне. Загінула 67 чалавек, прыкладна 200 іншых былі параненыя. Было зруйнавана 30 дамоў. У Афганістане па амерыканскім лагеры непадалёку ад Кабулу былі выпушчаныя дзве ракеты, якія забілі двух вайскоўцаў Злучаных Штатаў і паранілі яшчэ 6 чалавек, сярод іх двух цывільных. Мяркуецца, што гэта магло быць справай рук ваяўнікоў Талібан. Старшыня Еўрапейскага цэнтрабанку засцярог урады краінаў ад далейшых стымуляцыйных эканамічных пакетаў, звярнуўшы іх увагу на аднаўленне эканамічнай актыўнасці ў свеце. У інтэрв'ю французскай радыёстанцыі Еўропа-1 Жан-Клод Трэше спрагназаваў пасля крызісную стабілізацыю на працягу гэтага году. У такой сітуацыі, паводле яго словаў, далейшыя звышвыдаткі ўрадаў беспрычынна павысяць запазычанасць краінаў, якая ляжа на плечы нашым дзецям. Российский президент Дмитрий Медведев пообещал сегодня, что держава будет ажыццяўляць программу подтрымки сельской господарки, не гледзячы на финансовый кризис. Гэтым ён спадзяецца паменшыць залежнасць России ад импортной харчовой продукции. На грузинско-абхазской мяжы выбухнула бомба у непосредной близкости от назиральников у развязу. У выніку загинул кіроўца патрулю назиральников и еще доктор, грамадзянин Грузии. Пакистанские военные поведомляют, что у вынику атаки подмацаванной авиации было забито каля 50 ваяўнікоў провинции Паўднёвый Вазырыстан. Это был выпуск новинок, наступный праз паўгадзіны.
Ви на хвалях Радіо Свобода. Працягуємо програму. У гэтай гадзіне нашага ефіру, сярод іншага, вы пачуеце перадачу «Беларускае замежжа» пра тое, як беларускія студэнты, якія вучацца ў Нарвегіі, спрычыніліся да ўнясення папраўкі ў адзін з законаў. Валянцін Жданко ў аглядзе пошты адкажа на ліст слухача Паўла Давыдзенкі, які ў свой час адслужыў у войску 5 гадоў і папракае Радыё Свабода, што зараз яно зашмат увагі ўдзяляе службе так званых палітпрызыўнікоў. Але спачатку наша перадача прысвечаная памяці Васіля Быкава. Год таму палітыкі і грамадскія дзеячы, пісьменнікі і мастакі, дыпламаты і музыкі чыталі ў эфіры «Свабоды» улюбёныя фрагменты быкаўскіх твораў. Гэтымі днямі, калі споўнілася 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава, мы паўтараем архіўныя запісы. Пра Васіля Быкава гаворыць старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла.
З Васілём Быкавым чалавекам я пазнаёмілася ў 2000 годзе ў Празе. Перад тым толькі чытала ягоныя творы з вялікім захапленнем. Апошні раз бачыліся дзень перад ягонай аперацыяй і 3 месяцы перад смерць. Моцна перажыла расстанне, смерць Быкава. Такая страшна, што цяпер я не магу пагадзіцца з стратай, з велізарнай стратай, якой яна была для нас усіх і для беларускага народу. Што да твораў Быкава, дык мой муж Янка чытаў у голас «Аблаву». І ми обоє на кожному кроку коментували, затримувалися і коментували правдивість виказування, менавіта на конт почуттів героїв. Вельмі моцне ураження зробило на мене так само оповід «Бідні люди» і «Безумовно знак біди», який хотіла б тут почитати.
Івонка Сурвіла прочитає уривок з оповісті Василя Быкова «Знак біди».
Васіль з Ладзімірам уладкавалі куферак на сані. Ладзімір пачаў прывязваць яго даўгой вяроўчынай, а ганчарык выпрастаўся, і Степаніда не пазнала ягоны твар. Такі спакутаваны выраз ляжаў на ім, зусім не падобны на яго ранейшага. «Праслядзіце за чым, як укладваюцца», падкрэсліваючы інтанацыяй кожнае слова, загадаў яму незнаёмы ў скуранцы, мабыць, упаўнаважаны з раёна, пад вашу лічную адказнасць. Ён стаяў на двары асобна ад іншых, засунуўшы рукі ў кішані скуранкі, і Вася моўчкі кіўнуў, пайшоў у хату Ладзіміра. «Гэта ж трэба», разгублена думала Сцяпаніда, «сам нявесту сваю». Хаця, мабыць, ужо не нявеста. Яна хацела пабачыць Анютку. Баялася гэтай сустрэчы і не магла абысціся без яе, бо ведала, што ім больш не пабачыцца. Але Анюта ўсё не выходзіла з хаты. Мабыць, нешта яшчэ збірала. І Степаніда наважылася. Рушыла цераз двор у сені. Толькі яна ступіла на ганак, як той у скуранцы вызверыўся. «Эй, куда? Нельзя!» «Чаго? Нельзя, сказал. Пайшоў ты на сухі лес», адказала яна ў думках і, пыхнуўшы нутраной злосцю, рашуча ступіла ў сені. «Ганчарык, взвраці пасторонніх», данеслася ззаду. Ганчарык у хаце, аднак, не адазваўся, хаця дзверы былі ўсюды расчынены насцеж, і ў іх стала відаць абадраная, нібы абрабаваная Ладзімірава хата. Голыя сцены, засмечаная і заследжаная падлога, бязладна рассунутыя лаўкі. Пасярод пустой горніцы, на голым слоне, патупіўшыся, плакала Анютка. І ганчарык, нерашуча, кранаючы яе за плячо, прасіў асіплым чужым голасам. «Ну ціха, ну ціха, ну што ж цяпер?» Степаніда апанурна пераступіла парог, раптам адчуўшы, як штосьці ў ёй нібы абарвалася, і новая, непадуладная ёй сіла ахапіла яе разварушаныя за тыя дні пачуцці. «Анютка!» Анютка падхапілася на ўслоне, а Степаніда ўпала побач, абняла дзяўчыну і захнылулася ў кароткім біенк плачы, калі, здавалася, не стрывае разарвецца сэрца. З даверлівай пакораю дзяўчына прыпала да яе ўсім сваім трапяткім целам, нібы да маці, якую некалі страціла ў дзяцінстве. Абдымаючы яе за плечы, Степаніда гладзіла яе вузкую ў плюшавай ракетцы спіну, сама абліваючыся слязьмі, праз іх нічога не бачачы навакол. Аднекуль здаля да яе слиху даляцю вокрику поноваженага. Товариш міліціонер. Яна не одразу зрозуміла, що гэта зверталіся до ганчарика, як і з виноватой разгубленностью на збялелым твары крану яе за плячо. Так яна і ведала. Тут нельга плакаць. Абдымацца з дачкой раскулачанага, якая цяпер сяброўкі, суседкі, нібы ператварылася ў заразнахворую, класавага ворага. Мабыць, трэба было ёй штосьці сказаць, але Степанідзіна сэрца поўнілася невыказным плачам, маўклівай скрухай па недарэчным лёсе гэтай няшчаснай дзяўчыны. «Цётка Степаніда», – настойліва паўтарыў побач ганчарык. У хату ўвайшоў Владзімір, здзеў шапку. Не звертаючи уваги на яе, так само, як і на міліціонера, і бицем на дачку так само, пройшов у кут за цунтим столом і лавкой, зняв со стяни крайній образ, остатній, мабуть, назавжди покидаючи у этой вистудженой пустой хаті. Це був образ святого Миколая Цудотворці. Старий, заблезлий позолотой на щарнілій дошці. Притягши образ до грудей, Владимир укленчив зим на подлозі. «Мир дому!» Земли. Анютка дарвалася ад Степаніды, ускочыла. Степаніда таропка выцірала рашком хусцінкі мокры ад слёз твар. Развітанне канчалася. Трэба было ісці. Але толькі яна скіравала ў дзверы, як ззаду раздаўся здзічэлы крык Анюткі. «За што? Вася, цётачка, за што ж гэта?» Степаніда, аднак, не спынілася. Подумала только, что на сёння, мабыць, ёй хопіць, и вышла з сяней. У двары чакалі ад'езду, нагружаныя майном. Сані трохі ў баку тойпіліся людзі. Не зірнуўшы ні на каго, яна пратупала каля іх да вароцаў і слепа пабрыла вясковай вуліцай, не ведаючы, куды і па што.
Вы на хвалях свабоды. У эфіры перадача «Чытаем Быкава». Пра Васіля Быкава гаворыць пісьменнік Уладзімір Арлоў.
Сталася так, што апошні раз мы з Васілём Уладзімировичам бачыліся ў Берліне на гасцінах у вядомага нямецкага беларусіста і перакладчыка Норберта Рандава. Быкаў, як зазвычай, быў не надта гаваркі, але мне заўсёды падабалася слухаць ягонае глыбокае метафізічнае маўчанне, якое магло сказаць болей за словы. Для мяне Васіль Быкаў быў увасабленнем адраджэння Беларусі і сімвалам змагання за яе вяртанне в агульнаеўрапейскую сям'ю. Свае ўчынкі мы выпрабоўвалі пытаннем: «А што скажа Быкаў?» Для сённяшняга чытання я выбраў не мастацкі твор, а фрагменты аўтабіяграфічных запісаў Быкава, якія друкаваліся ў часопісе «Дзеяслоў» як дадаткі да доўгай дарогі дадому. Гэтыя тэксты Васіля Уладзіміровича, асабліва калі ён піша пра дзяцінства і юнацтва, пры ўсёй розніцы нашага жыццёвага досведу, вельмі сугучныя майму светабачанню і светаразуменню.
Уладзімір Арлоў выбраў для чытання аўтабіяграфічныя запісы Васіля Быкава.
Тады быў яшчэ малы, яшчэ да школы. Далей гародаў нікуды не хадзіў. І вось аднойчы старэйшы мой сябра Валодзя кажа: «Пайшлі на возера». Пайшлі. Праз параснікі, цераз роў. З гары адкрыўся цуд. Лясное возера ўнізе. За ім лес на касагоры. Прыгажосць на ўсё жыццё. Пасля дазнаўся, на выспе панад ім было нейкае яшчэ паганскае збудаванне. Здаецца, раслі дубы. Тое возера было са мной у дзяцінстве, на вайне, у чужыне, як асяродак радзімы і вобраз хараства. Лета, лецечка, лецейка. Лета чакалася, марылася, набліжалася ў думках, мроях. А яно марудзіла, весна доўжылася. Весна таксама не блага, але школа, іспыты, экзамены кожны год за кожны клас. Ды во нарэшце школа ззаду, падручнікі на паліцу. Лес ужо апрануўся ў лістоту, вакол зелена. Крыху кепска, без школы няма кніжак, чытаць няма чаго. Затое воля і возера. Наладжваем вуды, кручкі здабылі загадзя, ёсць пару з вузкамі, а то цяпер у крамах толькі з пляскатымі канцамі. Тыя дрэнна трымаюцца ў валасяной, звязанай вузелкамі лесцы. Тую леску вяжам з валасоў, выдраных з хваста, белай кабылы. На рыбу я ўстаю на зары і на возера. Першая паклёвка, кругі па вадзе, але паклёвка яшчэ не рыбіна. Рыба клюе вельмі ашчадна, боючыся ці што. Сонца ўскочваецца над лесам, прыгрывае плечы ў касулі. А ў мяне толькі дзве платвічкі. Да абеду, можа, чатыры. Пад полудзень на бераг прыходзіць хто-небудзь з навакольных вёсак, мала знаёмай. Здалячую размову. Хто то вудзіць? Да гэта Ладзімераў малец. З бычкоў. Значыць, ведаюць. Але я не ведаю, добра гэта ці не. Можа, лепш, каб не ведалі? Бо кажуць, вудзіць рыбу не можна. Лавіць можна толькі дзяржаўным рыбакам. Я ж не дзяржаўны. У скульптурным класе мастацкага вучылішча гліну для лепкі аднекуль прывозілі, а фарбы для малявання трэба было купіць. Пакуль што мы абыходзіліся акварэллю, бо алейных фарбаў, пра якія ўсе марылі, набыць маглі хіба некаторыя. А пасля, як адмянілі стыпендыю, не стала за што купіць і акварэлі. А горад вабіў, цікавіў, часам захапляў сельскага жыхара будынкамі і вітрынамі. Я заходзіў у сабор, дзе абразоў ужо не было, а з вышыні гайдаўся знакамітый маятнік Фуко, як доказ таго, што Бога няма і зямля круціцца. Іншыя саборы пад той час ужо паўзрывалі. Заўжды галодных студэнтаў, аднак найбольш вабілі сталоўкі. Патнуцца ў якія патрэбна была адвага. У асноўным харчаваліся хлебам з кіпятнем, па бохану на дзень. Тое каштавала 1 рубель. Аднойчы, як жылі на смаленскім базары, падрабілі пару рублёў, намалявалі акварэллю, добра пацерлі, быццам старая паперка, і прадаўшчыца не заўважыла. Але толькі аднойчы, болей не адважыліся. Пра шмат гадоў давялося прачытаць твор Александра Салжаніцына «Адзін дзень Івана Дзянісавіча», які дужа ўразіў некаторых жахам паднявольнага існавання, бесправ'ем, нявольніцкай працай. Мяне ж ён не ўразіў ніколькі, бо тое, што мы ў вайсковым вучылішчы прымалі як нармальнае, было куды больш цяжкім і бесправным. Па-першае, строгі, нейкі бязмозлы, здзеклівы рэжым з безлічу яго рэгламентацыю, абмежаванняў, патрабаванняў. Увесь дзень быў раздзелены на гадзіны і хвіліны. Усё бягом, строем, па камандзе. Марозілі рукі, марозілі ногі, дурная страявая з фінальным запівай. Звейцесь сокалы арламі, збівалі мы пасінелымі вуснамі, з даўно пустымі жыватамі. Страты былі аграмадныя. Кулямётным агнём у стэпу выбівалі роты за колькі гадзін. Падалі забітыя, не ўставалі параненыя. Кідацца, ратаваць каго было нельга. Тое была справа санінструктараў. Яны ж клапаціліся, каб адвесці параненых у тыл. Вядома, цяжкіх, лёгка параненыя выбіраліся з-пад агню самі. Нельга было пакінуць ланцуг, каб уратаваць каго, калі нават сяброў. Тое ўважалі, як спробу ухіліцца ад бою. Цяжка параненыя сыходзілі крывёю і гінулі дзе-небудзь у кукурузе. Лёгка параненыя, калі марудзілі ці не маглі хутка выбрацца, апыналіся параненымі другі раз ці наогул забітымі. Мой сержант, параненую нагу, перад адпраўкай у тыл, хацеў закурыць і счакаў, пакуль ягоны баец прынясе яму цыгарку, ды атрымаў кулю ў жывот. Не ведаю, ці давезлі яго да санчасці.
Пра Васіля Быкава гаворыць актывістка Маладога фронту Наста Палажанка.
Першае маё знаёмства з Быкавым адбылося ў школьныя часы на уроках беларускай літаратуры. Я не магу сказаць, што нам распавядалі пра нейкага іншага Быкава, але аповесці пра яго на уроках адбываліся пад прыкрыццём такой ідэалагічнай цэнзуры, што не закранала дзіцячае сэрца. І аднойчы я нават ледзь не аказалася за дзвярыма класа, калі імкнулася данесці настаўніцы, што пра лёс і жыццё гэтага чалавека трэба неяк дагаворваць. Дагаворваць да канца. Дагаворваць пра мову, што нёс ён у сэрцы. Дагаворваць пра сцяг, якім ён жыў. Дагаворваць пра ягонае тлумачэнне свабоды і тонкага пачуцця вольнасці ды любові да сваёй краіны. І простую кніжку, што я зараз трымаю ў руках, «Кар'ер». Васіль Быкаў зноў гаворыць з намі пра сур'ёзныя рэчы. Ён дакопваецца да іх крок за крокам, ад аповесці да аповесці. Ён прабіваецца да поўнай і аб'ектыўнай праўды пра час і пра людзей. Ён упэўнены, што такая праўда ў нашы дні асабліва неабходная.
Наста Палажанка чытае фрагмент з раману Васіля Быкава «Кар'ер».
На двері змеркалося. І яни у тьмяним вечоровому світлі, за дінного акенса у двор, сиділи за великим кругом столом, стільки що звареною і пересипаною у глиняною міску бульбою. Побач лежали свіжі огурки на талерсі. Хліба був один черствий окраїчик, ад якого Бароновська аж жадно откроювала три тонкі лусточки. Низькі двері на двор господиня защепила на крючок. Двоє других дверей, одні з яких вели у світлицю, а другі, обклеєні шпалерами, у тісненьку кладовку, боковочку, були так само зачинені. На стіні, у жовтій багетовій рамі, висів некий зимовий пейзаж. Ад гарячої плити йшло приємне хатнє тепло. Уся гэтая спокойная вечеровая обстановка спряла роздуму об утихой размове, и я ею пошел казать. «Варвара Миколаевна, скажите по ширости, вось вы меня тут кормите, оберегаете. Гэта як, по своей воле, ти тому, что гэты Волков загадал?» Запытался Агею, разразаючи напалам огурок. Ён давно збирався запытаться об гэтом господине, каб доведаться об сутности яе, да яго адносин. «А чому вы думаете, что меня загадал Волков? З якой нагоды он будзе мне загадваць?» – здзівілася Барановская. «Ну, аднак жа, вось вы мяне прытулілі і нават болі далі дакументы свайго сына. А хіба вы мяне ведаеце?» «Чаму ж не ведаю?» «Ведаю. Вы ёсць камандзір чырвонай арміі, паранены ў баі з немцамі. Вы ж загінеце, калі вам не дапамагчы. Хіба не так?» «Можа і так. Дык як жа я магу адмовіцца вам у дапамозе? Гэта ж было неяк не па-людску, не па-боску, а я ж хрысціянка. Скажите, вы дуже верите у Бога? А что ж мне еще верить? И молитесь? Ну, там и другие обрады выконываете. Обрады тут ни при чем. Верить у Бога зусім не значит старанно молиться, те регулярно выконывать обрады. Гэта худшее иметь Бога у души и поступать отповедно. Отповедно сумленню, гэта значит по-боску. Я назмолкла, сидячи за столом насупраць. І ён падумаў, што ўсё ж, мабыць, не надта разбіраюся ў гэтай рэлігіі, аб якой пачаў гутарку. Сапраўды, што ён пра яе ведаў? Хіба тое, што яна опіум для народа? «А вы святой Евангелі чыталі?» – запыталася Бароноўская, уставіўшы яго уважлівым поглядам нябачных у прыцёмку вачэй. «Не, не чытаў, таму што, ну, зразумела. А, напрыклад, хоць бы Дастаеўскага чыталі? Дастаеўскага? Чуў. Але ў школе не праходзілі. Не праходзілі, канешне. А гэта ж вялікі рускі пісьменнік, нароўні з Талстым. Ну, а пра Талстога я ведаю, у Талстога было шмат памылак», – сказаў ён, узрадаваўшыся, што ўжо тут трохі ведае. «Напрыклад, непраціўленне злу. Далося вам гэта непраціўленне. Толькі гэта і запомнілася ў Талстога. Хаця і непраціўленне ў многім справядлівае, але спрэчнае, дапусцім. А вось калі б вы прачыталі Дастаеўскага, дык бы даведаліся, што калі ў душу не пусціць Бога, дык у ёй абавязкова паселіцца д'ябал». «Д'ябла мы не баімся», – усміхнуўся Агею. «Д'ябла мы не баімся, гэта канешне. Але вось немцаў мы мусім баяцца. А яны для нас і ёсць увасабленне д'ябла. Гэта значыць злой, разбуральнай сілы. Сілы нельга лічыцца. Во, а як жа працівастаяць гэтай сіле? Супраць сілы толькі сіла зразумела. Ну дык гэта армія супраць сілы. Так, канешне, дзве сілы. І хто каго? Гэта вайна. А вось нам, мірнаму насельніцтву, як жа? Што мы можам? Дзе наша сіла?» Яна задавала яму нялёгкія пытанні, блытана, адказваючы на які ён адчуваў недастатковасць сваіх ведаў і напружваў думку, каб знайсці і найлепш выказаць сваю праўду, у якой быў упэўнены, хаця гэта было непроста. «Трэба не падчыніцца акупантам. Не падчыніцца, канешне, але як? Вунь усіх яўрэяў знішчылі, а як яны маглі не падчыніцца? Для непадчынення патрэбны хаця б зброя, а дзе ёй узяць?» «Ну і што? Што ж рабіць, па-вашаму?» – запытаўся ён, сам не знайшоўшы адказу на яе пытанне. «Калі нічога немагчыма зрабіць, трэба сабраць сілы, каб застацца сабой. Не мытусіцца душой, як некаторыя, з разліку ці ад страху. Вось я хачу застацца сабой. Няхай сабе ў адпаведнасці з хрысціянскай мараллю, каб памагчы бліжняму. Вам ці Волкаву, бо вы маеце патрэбу ў дапамозе. І ваша, вам Богам дадзенае жыццё, знаходзіцца пад пагрозай. Зноў жа, я не магу не памятаць, да якога народу належу сама, які пакуты стрываў на фронце мой муж у тую мікалаевскую вайну, ад чыёй рукі загінуў мой брат. І я бачу, што робіцца цяпер, а як жа я магу сядзець, склаўшы рукі? Але ж вы разумееце, што пагражае за гэта. Слава Богу, не маленькая. І тут я ўжо нічога не магу зрабіць. Що буде, то і буде. А від льосу не утечеш. Не надто розумно, а й сутішальне усе ж. А чоловік завжди має потребу у сутішенні.
Про Василя Быкова говорить музика Лявон Вольский.
Як у дитинстві, все хотілося чути такого заміжного, быцем би там от справді ніякі пригоди, у нас ніякі такі, вони не ті. І скептично всі діти ставилися до наших авторів совєтських і білоруських. І, пам'ятаю, задали прочитати третю ракету Быкова. У мене вдома була, я ліниво так розгорнув, і, короче, я ніде вже глибокою ночі все це скінчив читання, і після цього почав вже читати Быкова, тому що, ну, там була справжня, ось це не така війна, показана в більшості совєтських книг, для мене, для дитинка, у всякому випадку. І білітристично, і вельми зайшло, короче. І з тієї пори, і у нас так само шмат хто. І от читали у класі так само, і читали білоруських авторів на той час Быкова і Короткевича. Короткевича читали навіть такі хатні господині. А Быкова читали і вучні, і всім вельми нормально заходило це. Так що для мене це ось якби таке ім'я, зв'язане ще з дитинством. Те, що було справжнє з того совєтського періоду, воно подалося чомусь справжнім. Не таким, як більшість фільмів і книг.
Ви слухаєте передачу «Читаєм Быкова». Лявон Вольський прочитає приповість Василя Быкова «Хуторанці».
Під лісом жила сімейка. Не багата і не бідна, день і ніч працювала, без хліба не їла. Землі було не шмат, але клопоту сімейці хапало. Спершу поле працьовували батьки з дідом, після як помер дід, батька з маткою. По крисі подростали сини, Янка і Василь. Управлятися стало легче, і хуторанці були задоволені. Неяк на початку осені, коли, повячеравши, сімейка збиралася кластися спать, у двері постукали. Гості у хаті не чекали. Але батька мусив одомкнути двери, ці мало кому випала пільниця по ночі. Увайшов стіпло, хоч і пристойно пронутий чоловік, сів на лаві, закурив городську папіросу і почав гаманіти. Оказався на диво гаманки, досюль у тутейших місцинах таких не трапляло. Увесь сенс ягоної гамани полягав у тим, що хуторані живуть незаможно, бодай, кепска відстала, і треба інтегруватися. Ну, гэта значить долучитися до недалекої вёски. Господари недоуменно уторопилися у чоловіка. Уже яны ведали, як живуть у сусідній вёсці. Кожної весни оттуль прибігали на хутор. То по кошик бульби, меру збажини, а то позичить копійчину, ці взяти коня привезти дрови. Яны так і сказали захожому. А то й своє. Треба інтегруватися, бо іначе не випадає. Увесь світ інтегрується, треба сила, каб супротистояти тому світу. Хуторанці мовчали. Яны не розуміли, чому треба супротистояти світу. Калітая безглуздая гутарка добра надакучыла, гаспадар сказаў, што сям'і трэба класціся спаць. Заўтра шмат працы ў полі, хай бы чалавек ішоў, адкуль прыйшоў. Чалавек устаў з лавы, але доўга яшчэ балбатаў у парозе. Яны ледзьве выбавіліся ад яго. Як ён пайшоў, матка перахрысцілася і кажа, «Гэта ж д'ябал, яй богу, у яго ж хвосцік ззаду». Гаспадар і хлопцы падзівіліся з тых матчыных словаў, яны не прикметили ніякого хвостика. Але все могло бути. Наступний вечір усе у той же час у двери знов загрукали. Да уже мацней, навод ніби обурено. Батька не хотів отчинять, але хлопці сказали «хай». Знов увайшов той самий, раніше захожий, і знов почав тоє саме. Треба інтегруватися, бо буде кепска, а об'єднавшися буде лепш. Яны все не у прикмету зіралися під його опратку. Ці не висунеться, де хвостик. Але ні, нічого ніде не висунулося. Недзе близько ля повночі лезві вибавилися від його, і маці заплакала. Знов яна бачила хвостик. Мужчини не ведали, що й думати. Дочекавшися ранку, господар узяв у свірені чорні хварби і на усіх дверях намалював невеликі крижики. Маці супокоїлася. Коли то д'ябал, дек під крижики он не увойде. Со страхом і надією почали чекати наступної ночі. Вечер минув спокойно. Ніхто не стукав. Трохи ще чекавши, сімейка поклалася спати. Да ще не всі заснули, як у подвоконі щось грукнуло. Батько зліз з палатів, засвятив лямпу. На покуті вже сидів той самий чоловік. В окно за ним було виставлено з надворку, і у хату дьмув вітер. «Я на конт інтеграції!» – спокійно почав знайому пісню захожий. «Преч!» – крикнув батько. Тут ускочили сыны, стали поплеч с батьком. Матка вводдаль заплакала. Захожий цепнул плечуком и, нібито з затоєною кривдой, виліз праз вакно назад. Решту тая ночі хуторанці не спали. А як настав ранок, почали мацавати засовки на дзвярох. Мацней пробивали вокны. Батька сказав, що треба буде в городі замовити аканіці. Вядома, дорого, але без аканіц не обійстіся. Наступна ноч промінула спокійно, ніхто не стукав, не лез у хату. І сямейка потроху супокоїлася. По аканіцу у город господар вирішив поїхати пасля, як звязе з поля снопи. Але яще праз дзён пару ночу раптом спалохана крикнула матка. Абодва сини разом ускочили. Василь уключив електричний ліхтарик, який надовіче купив у сільмагу. Матка, плачучи, показувала у печ. Саправди, там щось відбувалося. Чувся невиразний шорох. У печі на тую пару не палили, їжу готували у двори під повіткою. Але некий дивний шум шоргот мкнув з чалечнику, і хуторанці наполохано чекали. Аж неузабаві бразнула засланка, з грукотом звалилася на подлогу, і з печі викараскався все той же ж перепецканий сажей чоловік. Вилізши моцно чихнув два рази, протер в очі. «Я на конт інтеграції! Заб'ю!» – з лютості мовив господар і схапив з-под лавки сякеру. Але в його за кошулю очапілася матка, сини схапілі у кочережнику віли, незнайомий пригладив вуси і тихенько захихікав. «Нікуди вам не діться, то історичний процес!» Батька вирвався з рук матки, замахнувся сякерой, але у той момент чоловіча істота зникла, бы шмаганула под печ, где у зимку сидели куры. Коли Василь посвятил туды лихтариком, дык там не убачил никого, человек зник. Тады все поверили мати, что то был не человек, мабыть, саправды дьявол. Але все ведали, что дьявола не упросить, не наполохать не махчима. Решту той ночи семейка не клалася спать, чакала, и не ведала, что робить. Была зразумела, что христианский крыжик на дверох их не уратуя. Аж на золку старейший сынов Янка сказав, що він ведає антидьявольський сродок. Надів шапку і пішов у город. У паудьон він вернувся з аршиною кольорової матерії. На дривотні змайстрував спритну державку, отримався пригожий стяг, який три мужчини прибили до вугла. Вечір одразу підхопив його і розгорнув во всю довжиню. Стяг узрадовано затрепетався. «Тепер хай прийде», – сказав Янка. І правда, з того часу прив'язливий незнайомець ні разу не завітав на хутор, оздоблений білчорно-білим стягом.
Прогучали вибрані фрагменти передачі «Читаєм Бикова».
Лето со свободой.
55 годов белорусского эфиру без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Штодня от 1 липеня.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штодённый маратон у другой полови липеня. Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штудённый маратон у другой полови липеня.
Як? Пытанне и отказы Сергея Дубовца про життё. Штудённый маратон у жнюни.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Штудённый маратон у жнюни.
Лето со свободой. Штотыдень. Новые подорожжи, свежие экспертизы, завсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
А так само специальная годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и полтор раницей. Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
А зараз на черзе передача «Белорусское замежжа». Студенты з Беларусі, які вучаться за мяжой, беруть удзел у якасці назіральніка у часе галасавання на парламенцкіх і прэзідэнцкіх выбарах у заходнееўрапейскіх і постсавецкіх краінах. Так, у Норвегіі вынікам іх высноваў былі папраўкі ў закон. Цяпер гэтыя маладыя беларусы дакладна ведаюць, якім хацелі бачыць выбарчае заканадаўства на радзіме. Досвід беларускіх назіральнікаў за выбарамі за мяжой у перадачы «Беларускае замежжа», якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Беларуская моладзь у часе вучобы і працы за мяжой цягам некалькіх гадоў бярэ ўдзел у назіранні за парламенцкімі і прэзідэнцкімі выбарамі ў розных краінах, у заходнееўрапейскіх і постсавецкіх, у Скандынавіі, Прыбалтыцы і на Каўказе. Вынікі гэтых назіранняў справаздачы, папраўкі ў выбарчае заканадаўства ў адной з краін, цікавы ўласны досвед, шчыра кажучы, не ведаю, што паставіць на першае месца. Для беларускай моладзі гэта магчымасць далучыцца да рэальнай палітыкі і набыць прафесійныя веды. Константин Ткачоў, палітолог, цяпер абараняе магістарскую працу пра магчымасць назіраць за выбарамі ў еўрапейскіх краінах. Ён даведаўся з інтэрнэта і сёлета ўпершыню паспрабаваў.
Што дакладна мяне цікавіла, гэта атрымаць практычныя навыкі, бо ведаеце, паліталогія даволі вялікая такая галіна і ёсць розныя рэчы, якімі можна займацца. То бок я пабачыў, што ёсць магчымасць вось паўдзельнічаць як назіральнік, і я вырашыў, а чаму не? Таму што паўтары гады толькі тэарэтычных навыкаў, гэта таксама трэба нешта практычна працаваць.
Вялікі міжнародны праект навукоўцаў і грамадскіх дзеячоў, у ліку ініцыятараў і пачынальнікаў якога былі і беларусы, які дае магчымасць вось такога досведу, існуе ад 2007 году і будзе яшчэ працягвацца. Праца спланаваная маштабна, з акадэмічнай часткай, дзе і лекцыі сусветных аўтарытэтаў у сферы міжнародных выбарчых стандартаў і сустрэчы з практыкамі праваабаронцамі, у тым ліку і беларускімі. Назіранне адбываецца ў міжнародных групах, і назіральнікі выступаюць на прэсавых канферэнцыях сумесна з цэнтральнымі выбарчымі камісіямі краін. Пасля цягам двух месяцаў рыхтуюць справаздачу. Для студэнтаў гэта была магчымасць атрымаць дадатковыя крэдыты для вучобы. Константин ўжо заканчвае сваю праграму, фактычна крэдыты яго не цікавілі, але і навучанне спадабалася.
Наконт тэарэтычнай часткі таксама было вельмі шмат цікавых такіх дэталяў, пра якія, напэўна, ні адзін прафесар не раскажа на звычайных курсах ва ўніверсітэце. Там у нас былі таксама практыкі. Для мяне прагматычны аспект быў таксама, але ён быў не ў крэдытах, а вось у практычных навыках. Я іх атрымаў, і гэта было мне вельмі цікава, і я не шкадую аб гэта.
Анастасія Матчанка таксама студэнтка, вывучае міжнароднае еўрапейскае права. Яна ўжо брала ўдзел у назіраннях на выбарах на Каўказе, ў Скандынавіі і Прыбалтыцы. Яна адна з каардынатарак праекта працуе ім ад самага пачатку. Дарэчы, усе каардынатары праекту бяруць удзел у назіраннях. Гэта папросту цяжкая праца, кажа Анастасія. Але людзі не толькі не разбягаюцца, але наадварот новыя прыходзяць.
Само наблюдзенне – это очень тяжело. Нужно как бы работать очень долго, но тем не менее наши вот студенты и представители НГО, и литовцы, и шведы, которые участвовали, им всем очень безумно понравилось, у них был запал в глазах. Из-за этого получается такая продуктивная работа. Еще то, что мне кажется, что для белорусов важно в этом проекте, то что здесь мы пытаемся представить не любительский взгляд на наблюдение за выборами, а более профессиональный.
Татьяна Чулицкая опекуется навучанием назиральников академичной часткой.
Для мяне гэта, канешне, частка працы, але гэта той курс, які я думаю, што ён вельмі цікавы для любога выкладчыка паліталогіі, бо гэта такая сапраўдная палітыка. Палітыка, якую можна паглядзець, якую можна пачуць, то бок паўдзельнічаць у рэальным палітычным працэсе, а не толькі тэарэтычна падумаць пра яго.
Жадаючых назіраць за выбарамі было больш, чым вольных месцаў. Дзякуючы конкурсу, кажа Таццяна, планку атрымліваецца трымаць высока.
Мы павінны паназіраць 2 гады за выбарамі ў 4 краінах. Вось раней было назіранне ў Грузіі, гэта было ў мінулым годзе. Таксама было назіранне за парламенцкімі выбарамі ў Літве, і першая місія яна была ў Нарвегіі.
Як распавяла мне Анастасія Матчанка, вось гэтая самая першая місія ў Нарвегіі мела шырокі рэзананс. Менавіта там беларусы спрычыніліся да паправак у выбарчае заканадаўства.
Базируясь на нашем рекомендационном отчете, который пишется через 2 месяца после самой миссии. В Норвегии было изменено законодательство, и опять пришли в оборот конверты. То есть они отменили конверты, и после того, как наша миссия порекомендовала им опять ввести эти конверты были введены. То есть конверт, в который кладется бюллетень, и уже конверт кладется в урну.
Это каперты для бюллетеней. Не во всех краинах они и есть. Вось і ў Нарвегіі іх спрабавалі адмяніць, здаецца, драбяза і выдаткі лішнія, але пасля першых жа выбараў без капертаў вярнулі іх зноў. Чаму бюлетэнь трэба хаваць па дарозе ад кабінкі да урны? Гэта звязана з таямніцай галасавання. Калі нельга пабачыць непасрэдна, за каго грамадзянін прагаласаваў, значыць, няма базы для магчымага продажу і пакупкі галасоў. Які сэнс ціснуць на выбаршчыка альбо плаціць яму за голас, калі нельга пракантраляваць, за каго насамрэч аддадзены голас? Увогуле, пасля размовы з беларускімі назіральнікамі разумееш, галасаваць таемна і ананімна не толькі права, гэта ўласна абавязак.
калі чалавек нікому не паказвае, як ён галасуе, гэта ёсць гарантыя таго, што яго голас, то як ён прагаласаваў, гэта не можна купіць. А калі ён паказвае там назіральнікам ці членам выбарчай камісіі ці ўвогуле нейкім людзям, якія знаходзяцца на выбарчым участку, як ён прагаласаваў, гэта можа быць сведкай таго, што яго голас быў куплены, і то бок ён быццам бы выканаў сваю частку справы, то бок яму далі грошы, а ён паказаў, што ён прагаласаваў так, як яго нехта пытаў. Нам вельмі цікавую рэч сказаў нарвежскі прафесар, што таемнае галасаванне гэта права жонкі ілгаць свайму мужу, як яна прагаласавала.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Беларускае замежжа». Тэма выпуску – досвід беларускіх назіральнікаў за выбарамі за мяжой. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
У Нарвегіі беларусаў зразумелі, у Літве пакуль не. АБСЕ рэдкі выпадак для постсавецкіх краін не дасылае сваіх назіральнікаў на выбараў у Літву. Не бачыць патрэбы, бо ва ўсім паводле АБСЕ тут вытрымліваюцца міжнародныя стандарты. Беларускія незалежныя назіральнікі лічаць, што не ва ўсім. Зразумела, парушэнні невялікія, высновы місіі, выбары прайшлі добра, але гэта не азначае, што парушэнняў няма. Напрыклад, адзін з назіральнікаў апошніх прэзідэнцкіх выбараў у Літве, Яўген Гладкі, беларускі грамадскі актывіст і студэнт-палітолаг, быў сведкам, як дзейны прэзідэнт краіны Валдас Адамкус прыйшоў без дакумента, але яму выдалі бюлетэні, ён прагаласаваў. Беларускі назіральнік акуратна запісаў парушэнне, пра гэта шырока паведамлялі. Константин Ткачоў быў кіраўніком групы. Ён наведаў больш за дзясятак участкаў па краіне. І ў гарадах, у Прэны, у Коўна, і ў навакольных вёсках. Пытаюся, як успрымалі, як сустракалі назіральнікаў.
Вельмі рознае было. Ну, увесь час было насцярожанае такое. Адны гарбату прапанавалі, цікаву, так гасцінна ставіліся. Іншыя ставіліся насцярожана і з-за гэтага часам варожа. Ну, гэта, мабыць, не з той прычыны, што мы ім не падабаліся, а, напэўна, з той прычыны, што, наколькі я даведваўся, у Літве не вельмі шмат назіральнікаў бывае. Часам яны парушалі свае ўласныя інструкцыі наконт таго, як трымацца з назіральнікамі. Нас у некаторых месцах нават рэгістравалі. Гэта такое невялікае парушэнне, але гэта не згодна з інструкцыяй. У нейкіх месцаў нам давалі нават картку госця, але гэта трэба даваць толькі выбарцам у дзень выбарцаў, а ніяк не назіральнікам. То бок не ведалі, што з намі рабіць часам.
Назіральнікі і гэта фіксавалі як парушэнне. Тлумачыць яны нічога не мелі права, толькі назіраць і запісваць. Константын адзначыў, што ўсе гэтыя парушэнні не тычацца нормаў, не закранаюць самую сутнасць, але азначаюць неадпаведнасць міжнародным стандартам.
Наконт парушэнняў няма культуры таемнага галасавання. Людзі не ведаюць, навошта шторкі ёсць, навошта не паказваць іншым, як яны прагаласавалі. Ну, таксама такая праблема ў Літве, як канструкцыя вось гэтых кабінак. То бок яны не ўвесь час забяспечвалі гэтую ж таемнасць. Нават у нас на прэсавай канферэнцыі ўсе імі быў намеснік старшыні цэнтра выбаркаму літоўскага, і нават ён так цікава сказаў, што як яны ў Літве лічаць, што гэта права кожнай асобы галасаваць таемна ці не галасаваць таемна. Нам казалі, што гэта абавязак. Ну і я таксама лічу, што гэта павінны быць абавязак, што выбарчая камісія на кожным участку павінна тлумачыць, навошта гэтае таемнае галасаванне і што як рабіць. Але гэтага не было. Гэта, напэўна, асноўныя былі такія парушэнні.
Назіральнікі ў Літве, напрыклад, цягам апошніх выбараў наведалі 186 выбарчых участкаў. Беларусаў было больш за 60 чалавек, разам з імі 8 літоўцаў і 5 шведаў. Я даведалася, што на парламенцкіх выбарах у Літве беларусам і не на ўсе ўчасткі дазволілі зайсці. Сёлета на прэзідэнцкіх выбарах на тых самых участках ім казалі: «Мы вас памятаем, заходзьце, калі ласка». Анастасія Матчанка брала ўдзел у назіранні за літоўскімі выбарамі і парламенцкімі, і нядаўнімі прэзідэнцкімі. Яна кажа, што хаця беларусаў не паслухалі пакуль у Літве, яны рукі не апускаюць. Пакуль, аднак, Анастасія не адкрывае ўсіх планаў дзеянняў. Наперадзе рэкамендацыйная справаздача новай прэс-канферэнцыі. Анастасія прыгадвае Грузію. Там таксама былі парушэнні таямніцы галасавання з пункту гледжання беларусаў і адчуваўся паўдзённы тэмперамент выбаршчыкаў.
Вот что касается Грузии, у них очень хорошо прописано законодательство. Если даже, например, сравнивать литовское избирательное законодательство и грузинское избирательное законодательство. В Грузии прописано просто от того момента, когда там кто должен взять бюллетень, тот где должен сидеть, как там нужно правильно с избирателями разговаривать, какая процедура, четкая регламентация того, сколько должно быть кабинок для голосования и так далее.
Татьяна Чуліцкая нагадывает, нема идеальных выборов, як нема идеальной демократии.
Але просто есть, конечно, ситуации, когда порушение больше, и ситуация, когда порушение меньше. Тому тут уже треба просто для аналитиков, для политологов поглядеть на то, что бывает, и поравнать модель, якая идеальна.
Проект назирания за выборами – супольная программа белорусской молодевой организации в Литве, объединенный центр белорусских инициатив, шведский международный либеральный центр, белорусский дом права у человека в Вильне и Европейский гуманитарный университет. У Литве. Удельники пераважна беларускія студэнты і выкладчыкі, грамадскія актывісты, таксама прадстаўнікі грамадскіх арганізацый Украінаў, дзе адбываецца назіранне. А наступныя, паводле папярэдніх планаў, яны могуць змяніцца, наступныя краіны – Украіна, Нарвегія, Азербайджан, Швецыя, на 2011 год – Расія і, магчыма, Беларусь. Але да назірання на радзіме самі беларусы ставяцца неадназначна. Константин Ткачоў.
У дадзеным выпадку з сучасным выбарчым кодэксам я нават не бачу сэнсаў у тым, каб назіраць, бо ад пачатку трэба змяніць, па-першае, законы, змяніць працэдуру, бо яна непразрыстая, і ўжо толькі пасля гэтага будзе мець сэнс нейкае назіранне. Так, паназіраць магчыма, але гэта ўвогуле не будзе мець нейкага ўплыву ці сэнсу, я лічу. Каб гэта мела сэнс, трэба ад пачатку змяніць выбарчы кодэкс, ну і ўвогуле ў краіне павінны быць нейкія, напэўна, сістэмныя змены.
З удзельнікамі і каардынатарамі можна скантактавацца праз сайт арганізацыі, якія каардынуюць праект назірання. Гэта аб'яднаны цэнтр беларускіх ініцыятываў у Літве, шведскі міжнародны ліберальны цэнтр, беларускі дом правоў чалавека ў Вільні, еўрапейскі гуманітарны універсітэт. Ну, а са мной, аўтарам перадачы, можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@slimakvilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся. Передачу «Белорусское замежжа» вела Татьяна Поклад.
Шановные слухачи, запишите, коли ласка, хвали и частоты белорусской свободы. Почните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров. Частоты 6105 и 6120 кГц. Позначьте короткие хвали. От 18 годины наши передачи гучать на частотах 7445 и 9725 кГц. Хвали 41 и 31 метр. От 20 годины настройтесь на частоты 6050 и 6105 кГц. Хвалі 49 метров. От 22 годины до полночи слухайте белорусскую свободу на коротких хвалях 49 и 31 метр. Частоты 5820 и 9405 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц 490 метров. Выбирайте свободу.
Ну а зараз на чарзе агляд лістоў на свободу. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свободу чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Актуальныя тэмы, якія штодня абмяркоўваюцца на хвалях свабоды, гучаць і ў лістах, што прыходзяць ад нашых слухачоў у гэтыя чэрвеньскія дні. Наш даўні сябар Павел Давыдзенка з пасёлка Парыч і Светлагорскага раёна лічыць, што беларуская свабода занадта шмат увагі надае тэме моладзевых актывістаў, прымусова мабілізаваных у беларускую армію. У сваім лісце спадар Давыдзенка піша: «Я не лічу, што паўтара гады абавязковай службы ў войску надта вялікі тэрмін. Гэта, па сутнасці, толькі знаёмства з асновамі армейскага жыцця. Сам я ў свой час адслужыў у савецкай арміі 5 год, прычым далёка ад радзімы, і не скардзіўся на службу, паколькі лічыў яе сваім абавязкам перад краінай. Так што лепш бы вы гэты час, які адводзіце на так званых палітпрызыўнікоў, аддавалі тэме правоў чалавека ў Беларусі. Вунь што робіцца з тарыфамі на паслугі жыллёва-камунальнай гаспадаркі. А заробкі ў рабочых зніжаюцца. А пенсіі інвалідам Чарнобылю не падвышаюць. Пра гэта вы не кажаце ні слова. Усё замоўчваеце. Маўчаць і беларускі Хельсінскі камітэт, і іншыя праваабаронцы. У якой яшчэ краіне квітнее такое рабаўніцтва, такі гвалт і прыгнёт народа? Дзе яшчэ суды абараняюць бандытаў, злодзеяў, забойцаў ды хабарнікаў чыноўнікаў? Упэўнены, што мой ліст вы зачытваць не будзеце, бо ў ім надта рэзкія словы. А дарэмна, пустая балбатня ўлады і росквіт беззаконня зрабілі наш народ ізгоем. Гэта клічыць Павел Давыдзенка з пасёлка Парычы Светлагорскага раёну. Адносна вашай, спадар Павел, за ўвагі пра службу ў беларускім войску. Мы зусім не абмяркоўваем пытанне пра тое, многа гэта ці мала паўтары гады тэрміновай службы, і наколькі такая служба цяжкая і карысная, ці наадварот лёгкая і непатрэбная. Праблема ў іншым. Чаму, нягледзячы на мноства праблемаў са здароўем, прызыўнікоў грамадскіх актывістаў у тэрміновым парадку забіраюць у войска, ігнаруючы высновы шматлікіх медычных камісіяў? Ці не ёсць гэта мэтанакіраваным пераследам грамадска-актыўнай моладзі, спосабам запалохвання самай актыўнай часткі грамадства? Усё гэта якраз тыя праваабарончыя праблемы, да больш актыўнага асвятлення якіх вы, спадар Павел, нас і заклікаеце. Владзімір Звернік з Менску, як і многія іншыя нашы слухачы, звяртаецца ў рэдакцыю з просьбай пра кнігу «Адзін дзень палітвязня», якая нядаўна выйшла ў серыі «Бібліятэка свабоды». У сваім лісце Владзімір піша: «Для мяне гэта вельмі цікава, бо калісьці мне таксама давялося паспытаць, так бы мовіць, водар Турмына Акрэсціна пасля маршу свабоды ў кастрычніку 99-го году. Дзясяткі людзей тады паказалі прыклады сапраўднай мужнасці перад тварамі азвярэлых амонаўцаў. Потым яны былі асуджаны на мільённыя штрафы ці на суткі адсідкі. Гэта найперш Вольга Бар'ялай, Міраслаў Лазоўскі, Алесь Анціпенка, Александр Шчурко, Владзімір Чарноў, Владзімір Слышкін, Сергей Якімовіч ды іншыя. Мяне цікавяць імёны не толькі так званых знакавых асобаў, якія заўсёды на слыху, але найперш простых людзей, частку з якіх я пералічыў у гэтым лісце. Менавіта яны заслугоўваюць людской памяці. Тым больш, што ў выніку пераследу, пагрозаў, шантажу многія з іх вымушаны былі пакінуць радзіму і шукаць прытулку на захадзе. Вядома, з'ехалі не ўсе, нехта ж павінен застацца ў Беларусі, каб працягваць супраціў. Але ці ёсць у вашай кнізе прозвішчы гэтых людзей? Пытаецца ў сваім лісце на свабоду Владзімір Звернік з Менску. Кнігу «Адзін дзень палітвязня» склала 41 гутарка з міжнародна прызнанымі беларускімі палітвязнямі, якія ад 96 да 2008 году разам правялі ў турмах і следчых ізалятарах больш за 53 гады. Так, спадар Звернік, гэта пераважна вядомыя асобы, якія абвінавачваліся паводле крымінальных артыкулаў, якія былі асуджаны на шматгадовае турэмнае зняволенне. Гісторыі тысяч і тысяч актывістаў, якія за гэты час былі пакараныя за сваю грамадскую дзейнасць адміністратыўнымі арыштамі ці штрафамі, у кнігу, на жаль, трапіць не маглі. Дзеля гэтага патрэбна не адна кніга, а шматтомная гісторыя грамадскага супраціву эпохі аўтарытарнага рэжыму, той эпохі, якая працягваецца ў Беларусі і сёння. Думаю, калі-небудзь гэта гісторыя будзе даследавана, напісана і выдадзена.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лісту на свабоду». З вамі Валянцін Жданков.
Наш слухач Сцяпан Зух са Смаргоні ў маладыя гады прайшоў праз сталінскі гулаг, праз катаржную працу на расейскай поўначы ў шахтах палярнай Інты. Тое, што адбываецца ў Беларусі зараз, наводзіць яго на невясёлы роздум. Спадар Зух піша: «Дзе я толькі не пабываў за сваё даўгое жыццё, усяго пабачыў. У тайзе, узімку, мароз пад 50, глыбокія снягі, сцюжа і паўсюль баракі з такімі ж няшчаснымі, як і я. Той жыццёвы досвід на многае расплюшчыў вочы. Цяпер у Беларусі таксама своеасаблівае правасуддзе. Добрых сумленных хлопцаў, якія хочуць росквіту сваёй краіне, кідаюць за краты, называюць адмарозкамі, а ліхаімцы казнакрады раскашуюць на волі. Цяпер будучыня залежыць толькі ад моладзі, на яе ўсе спадзяванні. Дай Божа, каб у справядлівасць вашай справы паверыла як мага большая колькасць беларускіх людзей. Асабіста ў мяне апошнім часам не выходзяць з галавы выдатныя вершаваныя радкі нашай слаўнай цёткі Алаізы Пашкевічанкі. «Веру, братцы, людзьмі станем, хутка скончым мы свой сон, на свет Божы шырэй глянем, век напіша нам закон». Вось гэтай верай жыву і я, напісаў у сваім лісце на свабоду былы вязень сталінскіх лагераў Сцяпан Зух са Смаргоні. Гэты верш, які вы, спадар Зух, цытуеце, называецца «Вера беларуса» і быў напісаны больш як 100 год таму пад уплывам рэвалюцыі 1905 году. Надзея, вера, рэвалюцыйны энтузіязм, адчуванне хуткай свабоды, як усё гэта знаёма і новым пакаленням адраджэнцаў, што чакалі абуджэння свайго народу і надыходу эпохі свабоды і дэмакратыі на пачатку 90-х гадоў, пакуль не дачакаліся. На заканчэнне ліст ад Мікалая Рыбакова з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. Слухач з даўняга часу вядзе змаганне з чыноўнікамі за грамадскія інтарэсы і нярэдка выходзіць пераможцам у гэтай барацьбе. У сваім новым лісце на свабоду Мікалай піша: «Усё больш задумваюся над тым, чаму асноўная частка нашага насельніцтва такая абыякавая, нават калі размова ідзе пра адстойванне асабістых правоў. А вось я чалавек цвёрдага характару. Заўсёды кажу так, як думаю. Часам даволі жорстка. І даводжу распачатую справу да канца, чаго б мне гэта не каштавала. Вось нядаўні прыклад. Летась у Оршы перад дажынкамі пабудавалі новы аўтавакзал. Здавалася б, сучасны будынак. Але многія дробязі людзей раздражняюць. Напрыклад, у наваколлі можна ўбачыць з дзясятак відэакамер. Затое ніводнага пандуса для інвалідных калясак. Яшчэ адна дэталь. На пасадачных платформах паўсюль металічныя лаўкі. Пасядзіш на такой паўгадзіны ў халоднае надвор'е, праз нейкі час запісвайся на прыём да лекара. Таму я, узяўшы білет на аўтобус, звычайна іду бавіць час на чыгуначны вакзал. Там лаўкі драўляныя. А потым задумаўся, чаму гэта людзі павінны пакутаваць. Пайшоў і напісаў заяву на імя кіраўніка аўтавакзалу. Маўляў, так і так, у краіне год здароўя, а вашы лаўкі даводзяць людзей да шпіталю. Выкідваць іх, вядома, не варта, яны немалых грошай каштуюць. Можна мадэрнізаваць, прымацаваць да кожнай па 6 драўляных рэек, каб чалавек сядзеў на драўніне, а не на жалезе. Сродкаў на гэта шмат не трэба. Кажу, калі ў вас не выкрутка, дык я сам дапамагу грашыма. Мне адказалі, зрабіць гэта немагчыма, бо ўсё зацверджана архітэктарам раёна, а рэйкі сапсуюць вонкавы выгляд. Ну, я з імі паспрачаўся. Нічога з тым выглядам не зробіцца, толькі лепш будзе. Да і ўрэшце, галоўнае ж, каб чалавеку лепш было. Абяцалі падумаць і прыслухацца. Асабліва ў разе ў адказ супрацоўніцы, якая вяла са мной размову. Выслухаўшы ўсе мае аргументы, яна са мной пагадзілася і сказала «добже», чамусьці па-польску. Напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. Напэўна, спадар Мікалай, гэта супрацоўніца хацела адказаць вам па-беларуску. Аднаго разу менскі чыноўнік, пачуўшы ад мяне беларускую мову, пачаў гаварыць па-ўкраінску. Што тут скажаш? Людзей вабіць беларушчына, але жыццёвыя абставіны замінаюць. А пра металічныя лаўкі ў грамадскіх месцах цікавае назіранне, што адметна, драўніна ў Беларусі каштуе значна танней, чым метал, які трэба імпартаваць. А клімат і ўвогуле не адпавядае металічным сядзенням, якія пасуюць хіба для субтропікаў. І тым не менш, менавіта металічныя лаўкі з'яўляюцца апошнім часам паўсюль на беларускіх вакзалах, у шпіталях, ва ўстановах. Можа, якраз таму, што яны значна больш дарагія за драўляныя, і дзеля іхнага набыцця лягчэй маніпуляваць вялікімі сумамі бюджэтных грошай. Але няўжо і санітарныя ўрачы, як і гаспадары будынкаў ды архітэктары, даюць дазвол на такую сумнеўную, так бы мовіць, мадэрнізацыю. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
На лісты слухачоў свабоды адказваў Валянцін Жданко. Наш адрас у Беларусі 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Телефон для штодзённой сувязі 266-39-52, это менскі нумар телефону аўтаадказніка.
Шановні слухачі, наступні 2 години, від 22 до 24, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49,31 метр. Частоти 5820 і 9405 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.